Asteazken honetan agerkarien entartea mamitzeko garaiare ba, iritsi zaigu, asteazkena denez argiaren azkena leharra pasatuko dugu, Genofa Beroko Irigoin zure laguntza beharko dugu horretarako, arratsaldeon Genofa.
Bai, arratsaldeon zuri.
Zer modu zaude?
Ongi.
Tira, Genofa, asteazkenero argia astekariarre pasatzeko ba, mamitxu dituzuen hiru gai ipatzen dizkiguzu. Azken alerako zer mamitxu duzu, eh?
Bai, orduan azalarekin hasiko niz. Azalean jarri dugu Ukrainako geha duela bi urte hasi zelako. Orduan erreportaia osatu du Asier Blasek, bera nazioartean aditua den kazetaria, gurekin ari dena tarteka. Eta orduan, Ukrainako gerrari begira jarri da. Ez bait ez bada azken bi urte horiei bakarrik, begira da jarri du azkenan 1980-garren amarkadan, garaian mendebaldeak itzeman ziolako Moskuri ejusiari etzela OTAN edo NATO etzela zabalduko bauri, ekialderuntz, eta azkenean itzuri etzen errespetatu, ordan elementu hori hor jartzen du ulertzeko gaur egungoa, aipatzen du ere 2014ko Maidaneko mobilizazioak eta estatu kolpea aipatzen ditu, garaian hori gira Viktor Yanukovych, presidente ejusiar zalea kanporatu zutela horrela, eta orduan hainbat elementu azaltzen ditu hasteko, ulertzeko zergatik gerla hori abiatu zen. Gerla horren helburuak zoin izan diren aipatzen du, eta gero sartzen da xeeki azken bi urte hoien kontakizunera. Bi aldean estrategiak zein izan diren, bi aldean lorpenak zein izan diren, bi aldearen posturak, galerak, nazioartearen galerak ere zoin izan diren, eta gero guzti hori aipatuta geroari begira jartzen da. Bai edo ez izanen den OTAN edo NATO-ren implikaziorik, gerra horren ondorioz gerozta gehio sendotu den bloke behi hori, Errusia, China, Iran egoaldeko egi batzuen arteko bloke horrek zer egin dezakean, garaian aipatzen den hirugarren gerla mundialaren arriskua beti hor den, bai edo ez, olako gogo eta batzuk eramaten ditu, eta egia erran eskertzen da olako erreportai potolo bat ikusteko zertan den egoera. Gutxiago aipatzen delako, baina beti hor delako aktualitatean.
Bai, eta guk irakurle bezala ere, Genofa, eskertuko dugu. Mamian, ze beste gai landu duzu, eh?
Bai, orduan landu dugu ere urko Apaolazak landu du migrazioaren gaia, Europa hegoaldetik sartzen den bide hori begira jarri da, Afrikatik, nolazbait Espainiako estatuaren hegoaldera duan bide hori begira jarri da, itxasoaren trabeskatze hori jarri da, eta panorama beltz bat deskribatu dauku, badakiguna, baina hori ere ez dena aski aipatzen, eta orduan hola datu bat emateko 2023an, jaz, 6.618 migratzailek bidea bizia galdu zuten itxaso hortan, eta orduan datu hori buruz ari da, eta orokorki zergatik hortan giren, eta beste behin Europaren migrazio politika aipatzen du, Europak Afrikako iparraldeko egi horiekin dituen tratuak aipatzen ditu, artikulu beltz bat, baina beharrezkoa ezagutzeko.
Bihotza puskatzen dizuen horietakoa, Genofa, aipatu duzun gai hau, eta beste gai bat eskatuko dizut azkenik, zer gehiago landu duzu, eh?
Bai, orduan beste gai bat, elkarrizketa bat aipatuko nizuke, Mikel Galar Idoate ikerlariari egina, ikerlari eta irakasleari, bera adimen artifizialan aditua da, eta orduan Reyes Ildentz eta kazetariak elkarrizketa indio, eta bebaliatu da sektore hortaz edo galderak pausatzeko. Ari da zertan den adimen artifiziala, zein diren mugak, zein diren aukerak, zein diren arriskuak, gaur egun legeak nola babesten dituen gure datu pertsonalak edo nola babesten ez dituen. Olako elkarrizketa luze bat egoeraren behi jakiteko gehiago.
Ba, hori ere irakurriko dugu Genofa Beroko Irigoin argiatik mila esker argiaren azken alearen horrelako errepaso ederra egiteagatik berriz ere, datorren asterako ere, ba, ea zer mamitzen duzuen, guk ere jakin nahiko dugu datorren aste azkenean eta jasoko duzu gure deia bitartean ongi izan Genofa.
Bai, ongi da, mila esker zuri. Aio.
Aio.